Բարիօր, սիրելի ուղդիներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Սահմանապահ զորքերի ժամկետային զինծառայող է մահացել, սա երեք ամսում արդեն երկրորդ մահվան դեպքն է ազգային անվտանգության ծառայությանը ենթակա զորքերի կազմում։ Իշխանությունից հայտարարում են Երևանը չի ընդունել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ Վաշինգտոնի առաջարկները։ Մեկ շաբաթ առաջ, սակայն, վարչապետը պնդում էր, թե հենց դա է քննարկվող հիմնական տարբերակը։ Չնայած միջազգային արբիտրաժի հեցի բռնագանձումը դադարեցնելու պահանջին, ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը կադրային ջարդ է սկսել ընկերության ղեկավար կազմում, պաշտոններ տալով նաև ԿՊ-ի հետ սերտ հարաբերություններ ունեցող անձանց։ Մակրոնը հայտարարել է, որ Ֆրանսիան կճանաչի Պաղեստինի պետությունը, Սայրութի ալիք բարձրացնելով Իսրայելից մինչև Միացյալ Նահանգներ։ Ինչ այս եւ այլ թեմաներին անցնելը, սակայն լուր է, Հուսնե Մուսալյանն է ներկայացնում։
Սյունիքում ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի պարտադիր ժամկետային զինծառայող է մահացել, քրեական վարույթ է նախաձեռնվել անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Այս տարվա ընթացքում սա սահմանապահ զորքերում մահվան արդեն երկրորդ դեպքն է մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ֆրանսիա մտադիր է սեպտեմբերին ճանաչել Պաղեստինի պետությունը, հույս ունենալով խաղաղություն հաստատել մերձավոր արևելքում, հայտարարել է նախագահ Էմանյուել Մակրոնը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն դատապարտել է Ֆրանսիայի որոշումը, պնդելով, թե նման քայլով Փարիզը խրախուսում է ահաբեկչությունը։ Այսպիսով Ֆրանսիան կդառնա առաջին խոշոր արևմտյան տերությունը, որը կճանաչի ոչ միայն պաղեստինցիների պետականության իրավունքը, այլև դե յուրե Պաղեստինի պետությունը։ Միխայել Գուսմանն ազատվել է Ռուսաստանի պետական 10 գործակալության փոխտնօրենի պաշտոնից, պատճառների մասին չի հաղորդվում, Գուսմանը նույնպես որևէ մեկնաբանության հանդես չի եկել։ 10-ի ծագումով ադրբեջանցի երկարամյա ղեկավարն անցած օրերին Ստեփանակերտում մասնակցում էր ադրբեջանի կառավարության կազմակերպած մեդիա ֆորումին, որի ընթացքում նախագահ Ալիևը կոշտ հայտարարություններ էր հնչեցրել Ռուսաստանի եւ այդ երկրի իշխանությունների հասցեին, ինչին Գուսմանը չի հակադարձել։ Փոխարենը ռուսաստանցի պաշտոնյան գովեստի խոսքեր էր հնչեցրել ադրբեջանի առաջնորդի հասցեին։ Ստամբուլում հանդիպում են Իրանի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի պատվիրակությունները քննարկելու Թեհրանի միջուկային ծրագիրը։ Իրանի իշխանությունները հայտարարել են, որ հանդիպումը դիտարկում են որպես հնարավորություն ուղղելու եվրոպական եռյակի դիրքորոշումները Թեհրանի միջուկային հարցի վերաբերյալ, Վերստին կոչանելով ձեռնպահ մնալ Իրանի դեմ պատժամիջոցներ նախատեսող ՄԱԿ-ի համապատասխան բանաձևը երկարաձգելու հարցով քննարկումներից։ Միացյալ Նահանգների միջնորդության Փարիզում երեք բանակցություններ են վարել Սիրիայի եւ Իսրայելի պաշտոնյաները, քննարկել Սիրիայում լարվածության թուլացման հնարավորությունները։ Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Թոմ Բարակը հայտարարել է, որ բոլոր կողմերը վերահաստատել են նման ջանքերը շարունակելու իրենց պատրաստակամությունը։ Տարածքային վեճ ունեցող Թայլանդի ու Կամբոջայի միջև նախորդին սկիզբ առած բախումները շարունակվում են, հաղորդվում է առնվազն 15 զոհի մասին։ Թայլանդի զինված ուժերը հայտարարել են, որ Կամբոջան հրետանի եւ ռեակտիվ կայանքներ է կիրառել, շուրջ 100 000 մարդ է տարհանվել հակամարտության գոտիներից, երկու երկրներն ավելի քան 1 դար է վիճում են 817 կիլոմետր երկարությամբ ցամաքային սահմանի մի շարք չսահմանագծված հատվածների շուրջ, ինչը տարիների ընթացքում բազմիցս բախումների զոհերի պատճառ է դարձել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես լսեցիք, արդեն սահմանին 18-ամյա զինվոր է մահացել, բայց ոչ հակառակորդի կրակից։ Ազգային անվտանգության ծառայությանը ենթակա սահմանապահ զորքերի ժամկետային զինծառայողը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ինքնասպան է եղել։ Սա սահմանապահների շարքում մահվան արդեն երկրորդ դեպքն է անցած 3 ամիսների ընթացքում, երկու դեպքում էլ քրեական գործ է հարուցվել ինքնասպանության կամ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Հարազատներն այդ վարկածին չեն հավատում, բանակի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպաններն էլ ահազանգում են վերահսկողության բացակայության մասին։ Դեպքի մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերում ծառայող Մովսես Պողոսյանը 18 տարեկան էր Վեդի քաղաքից, նրան 3 մահացած են գտել։ Քնչականն արդեն քրեական գործ է հարուցել զինծառայողին ազգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով, գործով դեռ մեղադրյալ չկա։ Թեև կամ ովքեր են երիտասարդ զինվորին դրդել նման ծայրահեղ քայլի, իրավապահները չեն մանրամասնում։ Քնչական կոմիտեի ծառայժմ փոխանցում են, որ կատարվում են անհրաժեշտ եւ անհետաձգելի քնչական գործողություններ, նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Հարազատները, որ ուժ չունեն խոսելու, ազատությանը միայն ասացին, տղան չէր կարող ինքնասպան լինել։
Գործ ունենք վերահսկողության բացակայության հետ առաջին հերթին։
Այս դեպքն արդեն երկրորդն է այս տարվա ընթացքում ազգային անվտանգության ծառայության զորքերում։ Ամիսներ առաջ, էլ ապրիլին, 19-ամյա ժամկետային զինծառայող էր մահացել, ըստ ԱԱԾ-ի իրեն ամրացված զենքից։ Բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանն ուշադրություն է հրավիրում երկու խնդրի վրա. հրամանատարական վերահսկողության թերացումները, ինչպես նաև առավել փակ ռեժիմով ԱԱԾ զորքերում տեղի ունեցող երևույթները չբարձրաձայնելը։
Պետք է շատ լուրջ քննություն իրականացվի, պարզելու համար, թե իրականում ինչն է եղել զինծառայողների մեջ փոխհարաբերությունների, հա, միջազգային փոխհարաբերությունների, ոչ կանոնադրային հարաբերությունների արկայության պատճառը, եւ արդյոք եղել է հրամանատարի վերահսկողություն նշված զորամասում, նշված սահմանապահ զորքերում, եւ եթե չի եղել, ինչու չի եղել, այսինքն քննությունը պետք է բարձի այս բոլոր հարցերը եւ վերլուծելով այդ հարցերի պատասխանները, փորձի հետագայում կանխել, վազագույնի հասցնել եւ ընդհանրապես հնարավորության դեպքում վերացնել նման դեպքերը։
ԱԱԾ զորքերը, որտեղ զորակոչվում են նաեւ պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնողները, առավել խիստ ու փակ ռեժիմով են գործում։ Այս դեպքում զինվորը գտնվում է ոչ թե պաշտպանության նախարարության, այլ հենց ԱԱԾ զորքերի հսկողության ներքո։ Ամիսների տարբերությամբ կրկնվող մահվան դեպքերը թերի վերահսկողության մասին են վկայում, մտահոգվում է իրավապաշտպան Մովսեսյանը, եթե լիներ խստություն, հնարավոր կլիներ խուսափել նման դեպքերից, ասում է։
Իրավիճակը իրականում ավելի բարձիթողի է, այսպես ասած, սահմանապահ զորքերում, որովհետև այնտեղի մասին տեղեկատվությունը շատ ավելի քիչ է, ավելի փակ համակարգ է ԱԱԾ սահմանապահ զորքերը, եւ նշանակում է խնդիրները, շատ հավանական է, որ նույն ձևով կրկնվում են, ինչպես զինված ուժերում պաշտպանության նախարարության, այնպես էլ այնտեղ, եւ չեն բարձրաձայնվում։
Այժմ վերջին շաբաթներին ակտիվորեն քննարկվող այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին իշխանական պատգամավոր Արման Եղոյանը երեք պնդել է, թե Երևանը չի ընդունել ճանապարհի վարձակալության ամերիկյան կողմի առաջարկը, դրանում տեսնելով Հայաստանի ինքնիշխանությանը հակասող տարրեր։ Ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ, սակայն, վարչապետ Փաշինյանը մոտ 5 ժամ շարունակված հյուրասիրությամբ հաստատել էր, որ Վաշինգտոնից առաջարկ են ստացել ավելին պնդել, թե հենց դա է քննարկվող հիմնական տարբերակը։ Կա հակասություն կամ դիրքորոշման փոփոխություն, եթե այո, ինչու եւ ինչից հետո, եւ ամենակարևորը, ի վերջո, ի՞նչն է քննարկման ենթակա եւ ինչը մերժելի հայկական կողմի համար։ Գանես Արևեկյանն է փորձել պարզել։
Ադրբեջանից Նախիջևան ճանապարհի կամ ճանապարհները ապաշրջափակելու վերաբերյալ ի՞նչ է առաջարկում ամերիկյան կողմը, ի՞նչն է քննարկման ենթակա եւ ինչը մերժելի։ Այդ ճանապարհը 100 տարով վարձակալելու ամերիկյան առաջարկը ընդունելի է, թե ոչ։ Վարչապետ Փաշինյանն իր վերջին 5 ժամանոց ասուլիսի ընթացքում հաստատել էր ամերիկյան առաջարկի մասին, որ քննարկում են ու համաձայնություն չկա, բայց թե ինչու չկա, ինչն է խնդիրը, հստակ ոչինչ չէր ասել։ Այս ասուլիսից 9 օր անց Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցը, պատգամավոր Արման Եղոյանը, Factor TV-ի հետ զրույցում փակագծեր է բացել, թե վարձակալության գաղափարը հայկական կողմի համար ընդունելի չի եղել, ինքնիշխանությունը զիջելու վտանգ են տեսել։
Մենք խոսում ենք ինքնիշխանությունից, մենք խոսում ենք արտապատվիրակումից, թե մենք խոսում ենք ում և ինչ արտապատվիրակելուց։
Իսկ վարձակալության առաջարկ կա, թե չէ։
Նման գաղափար ամերիկացիները ունեին, բայց դա մեզ համար ընդունելի չի եղել։
Վարձակալության այդ ճանապարհի վարձակալության կոնկրետացնենք։
Այո, այո։
Իսկ ընդունելի չի եղել
մեզ համար, որովհետև այդտեղ արդեն, ինչպես ինչպես ես քանի րոպե բացատրում եմ, այդտեղ մենք նկատել ենք ինքնիշխանության զիջման վտանգ։
Ըստ իշխանական պատգամավորի, կոնկրետ այս հարցը քննարկման սեղանին չէ։ Ինչ են ուրիշ առաջարկում ամերիկյան փաթեթի մեջ, էլ ինչ կա, հարցրինք պատգամավոր Եղոյանին։
Օրինակ, ինչ առաջարկներ կան դրա մասին
վարչապետը։ Ավելի մանրամասն առաջարկների համար պիտի ԱԳՆ դիմեք։
Ամերիկյան առաջարկների վերաբերյալ բացու հստակ հայտարարությունների պակասը Արման Եղոյանը բացատրեց նրանով, թե հստակություն չկա, քանի որ գաղափարներ են ընդամենը։
Կան գաղափարներ, հստակ ի՞նչ եք ուզում։ Հստակ մը լինում է, հստակ հստակության դեպքում, եթե հստակություն դեռ չկա, հստակ բան ասելը հնարավոր չի։
Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ մնացական Սաֆարյանը ազատության հետ զրույցում ասել էր, թե Հայաստանը դեմ չէ երրորդ կողմին Սյունիքի ճանապարհի արտապատվիրակմանը, եթե պահպանվեն սկզբունքները։ Ճանապարհի վարձակալությունը կամ երրորդ կողմին այն արտապատվիրակելը ընդդիմադիրները մեկնաբանեցին ինքնիշխանությունից նահանջ։ Նիկոլ Փաշինյանը երրորդ կողմին արտապատվիրակելու հայկական կողմի սկզբունքների մասին ավելի կտրուկ խոսեց իր ասուլիսից օրերանց, երբ Ալիևը պնդեց իր մոտեցումները. Այն է անխոչնդոտ ճանապարհ, հայ սահմանապահ չպետք է լինի Հայաստանով անցնող ճանապարհին, ասաց թե Աբու Դաբիում էլ է նույնը ասել Նիկոլ Փաշինյանին։ Հայաստանի վարչապետը խոսնակի միջոցով հակադարձեց, թե այդ պահանջը դեմ է բանակցությունների ոգուն ու տարին, այդպիսի տարբերակ չի կարող լինել, Հայաստանի վերահսկողության, ինքնիշխանության ու փոխադարձության սկզբունքը պետք է պահպանվի։
Հայտի շուրջ զարգացումների մասին Ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանը բացի այն, որ կալանավորվել է, բացի այն, որ նրան պատկանող ռազմավարական ընկերությունը պետականացնելուն ուղված քայլեր են ձեռնարկվում, նաև պետք է վճարի հեցի նոր ղեկավար կազմի աշխատավարձը։ Փաստացի Կարապետյանը թեպետ դեռ շարունակում է մնալ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի սեփականատերը, բայց չի կարող որոշել, ով պետք է լինի ընկերության տնօրենն ու ղեկավար կազմը։ Երեք հեցում կադրային առաջին նշանակումները կատարվեցին ընկերության ժամանակավոր կառավարիչ երկրաբան Ռոմանոս Պետրոսյանի կողմից։ Էներգետիկ ճգնաժամը կանխարգելող Պետրոսյանի նոր տեղակալներից մեկը նախկին հանրապետական Արմեն Շահնազարյանն է։ Մյուսը Լևոն Օհանեսյանը, որ ներդրումների աջակցման կենտրոն անունով պետական մի հիմնարկի նախկին տնօրենն էր, որի հաջողությունների մասին տվյալներն այդքան էլ շատ չեն։ Հետի բարձր պաշտոններում են հայտնվել նաև Ռոմանոս Պետրոսյանի նախկին կոլեգաները, պետական վերահսկողության ծառայության նախկին աշխատակիցները։ Եվ սա այն դեպքում, երբ ընդամենը մի քանի օր առաջ Ստոկհոլմի արբիտրաժը պարտավորեցրել էր Հայաստանի կառավարությանը զերծ մնալ ընկերությունը մեջբերում են բռնագանձելու քայլերից, Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Չնայած Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի կառավարման մարմինների անդամներին չփոխելու արբիտրաժային պահանջին, ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանը ընկերության ղեկավար կազմում նոր նշանակումներ է արել, ինչպես խոստացել էր մի քանի օր առաջ։ Պետրոսյանը հրապարակել է ղեկավար կազմի նոր անդամների անունները, որոնց շարքում ինչպես ներկայիս, այնպես էլ նախկին իշխանությունների հետ առնչվող դեմքեր կան։ Ժամանակավոր կառավարչի առաջին իսկ աշխատանքային օրը հեռացված Դավիթ Խազինյանի փոխարեն իրացման տնօրենը նշանակվել Լևոն Օհանեսյանը, որին Պետրոսյանը շատ հակիրճ է ներկայացրել պետական կառավարման համակարգում և մասնավոր ոլորտներում շուրջ 25 տարվա աշխատանքային փորձ ունի։ Պետական վերահսկողական ծառայության նախկին պետը նույնությամբ է ներկայացրել նաև մյուս երեք նոր ղեկավարներին։ Օհանեսյանը վերջին 5 տարիներին պետական Enterprise Armenia ներդրումային հիմնադրամի գլխավոր տնօրենն էր, որն այժմ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի կինն է գլխավորում։ Նրա սոցցանցային գրառումները ցույց են տալիս իշխանությունների հետ ջերմ հարաբերություններ ունի։ Այս հունվարին հիմնադրամից հեռանալու մասին հրապարակման տեքստում նա երախտիկի խոսքեր չէր խնայել ուղված վարչապետ Փաշինյանին և այլ իշխանականներին։ Աշխատանքային փորձի մասին Facebook-ում հրապարակած տեղեկություններում էներգետիկ ոլորտում գործունեության մասին ոչինչ չգտանք։ Մինչ պետական կառույց տեղափոխվելը ղեկավար պաշտոնները զբաղեցրել Peugeot Armenia, Colgate և Orange ընկերություններում։ Երեք երեկոյան էլ նշանակման համար շնորհակալություն հայտնեց արդեն իր նոր ղեկավարին։
Այս տարիների ընթացքում վերազգային ընկերություններում և պետական համակարգում ձեռք բերած կառավարման փորձն ու մոտեցումները պատրաստակամությամբ կուղեմ հեցի գործունեության շարունակական զարգացման և արդյունավետության բարելավմանը։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի էկոնոմիկայի և ֆինանսների տնօրենի պաշտոնն էլ Ռոմանոս Պետրոսյանի որոշմամբ Արմեն Շահնազարյանը կզբաղեցնի։ Նա ի դեպ նախկին իշխանությունների կադրերից է, հանրապետական կուսակցության անդամ է եղել։ 2001-ից կառավարությունում տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել, 2015-ին հասնելով Էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնին, 2017-ին էլ Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալության խորհրդի նախագահ է նշանակվել։ Հետո նաև անվտանգության և վերահսկողության նոր տնօրեն ունի, այդ պաշտոնում Դավիթ Սարգսյանն է նշանակվել, նրան նույնականացնել չհաջողվեց։ Երևանի էներգիայի իրացման սպասարկման տնօրենն էլ այսուհետ իշխող քաղաքացիական պայմանագրից Արման Սմբատյանն է։ Նա, ինչպես իր ղեկավարը, հեց է տեղափոխվել պետական վերահսկողական ծառայությունից։ Նրա էջը հեղեղված է ԿՊԱԿ-ների շնորհավորանքներով։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի. Երեկերեկոյան այստեղ արտակարգ դեպք է գրանցվել ռուսական 102-րդ ռազմաբազայից քիչ հեռու, զինծառայողի դի է հայտնաբերվել։ Ըստ ազատության տեղեկությունների, վերջինս ռուսական ռազմակայանի պայմանագրայիններից մեկն էր։ Մանրամասները տեղում փորձել է պարզել մեր թղթակից Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Երեք երեկոյան Գյումրի բուլվարային թաղամասի գործարանային հանրակացարանի տարածքում զինվորականի դի է հայտնաբերվել։ Ազատության տեղեկություններով մահացածը ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի 25-ամյա պայմանագրային զինծառայող Կոստանտին Անտոնենկոն է։ Քնչականը քրեական վարույթ է հարուցել ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով, նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Հայաստանցի իրավապահները այլ մանրամասներ չեն հայտնում, իսկ ռազմաբազան մեկնաբանում չի անում։ Պարզ չէ, ինչի հետևանքով է ռուս պայմանագրայինը ինքնասպանություն գործել։ Համացանցում տարածված լուսանկարներում երևում է, որ երեք գիշերը դեպքի վայրում հայ իրավապահներից բացի նաև ռուսական ռազմաբազայի զինվորականներ են եղել։ Երկու շաբաթ առաջ էլ մեկ այլ ռուսաստանցի զինծառայող էր ռազմաբազայի տարածքից գլխի ծանր հրազենային վնասվածքով տեղափոխվել Գյումրիի բժշկական կենտրոն։ Նրա կյանքը փրկել էին, բայց կոմայի մեջ էր ընկել։ Ազատության տեղեկություններով զինծառայողը հերթապահության էր եղել դիտակետում կրակոցի ձայներից վրային հասել ծառայակիցները։ Ըստ քնչականի, հայաստանցի իրավապահներն այս դեպքով անելիք չունեն, քանի որ դեպքը տեղի ունեցել ռազմաբազայի տարածքում։ Ռուս զինծառայողին օրերս տեղափոխել են Մուրացան զինվորական հոսպիտալ։ Պաշտպանության նախարարությունից փոխանցեցին, որ նրա առողջական վիճակի մասին հայկական կողմը իրավասու չէ տեղեկություն տրամադրել։ Իրար հաջորդած այս դեպքերը ըստ գյումրեցի իրավապահ պաշտպան Լևոն Բարսեղյանի մի բանի մասին են խոսում։
Ական հայտ է, որ այդ բանակը, որը հիմա կոչվում է ռուսական բանակ, կրում է սովետական բանակի վատագույն ավանդույթները իր մեջ։
Բարսեղյանը հարց է տալիս.
Մարդ է, ասենք, հոգեկան ծանր ճնշված վիճակում, չգիտեմ, ծեծել են, պարտք է եղել, ինչ է եղել, պատկերացում չունեմ, ելել գնացել Գյումրու այդ թաղամասում, բուլվարայինում նախնական տեղեկություններով ինքնասպան է եղել։ Ես իմ, բա որ մարդ ռաստ կար։ Հասկանում եք, սրանք պիտի Հայաստանի իշխանությունը կառավարի։
Հայաստանի իշխանությունները պարտավոր են ապահովել իրենց քաղաքացիների անվտանգությունը բազայից եկող վտանգներից, ասում է Բարսեղյանը ու թվարկում առաջնահերթ անելիքները։
Հարաբերությունները պիտի հստակեցվեն, կանոնները պիտի խստացվեն, ելումուտի պայմանները պիտի հստակեցվեն, բազաներին դրսից տեսահսկողական համակարգ պիտի տնի Հայաստանի իշխանությունը, շուրջօրյա տեսահսկողություն և մեկ կառավարման կենտրոնում այդ պատկերները և ձայնը հսկելու շտաբ պիտի լինի։
Եվ վերջում միջազգային զարգացումների մասին, Գազայում շուրջ 2 տարի շարունակվող դաժան պատերազմի ֆոնին 3 Ֆրանսիան հայտարարեց, թե սեպտեմբերին Մակիևի հաջողվում կճանաչի Պաղեստինի պետությունը, դառնալով այդ քայլին գնացած Եվրոպայի ամենահզոր երկիրը։ Իսրայելից ու Միացյալ Նահանգներից շտապել են դատապարտել Մակրոնին, քննադատության պակաս չկա նաև երկրի ներսում։ Ինչու հենց հիմա և ինչ կարող է փոխել այս որոշումը, Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Ֆրանսիան կճանաչի Պաղեստինի պետությունը և սեպտեմբերին Մակում կհայտարարի այդ մասին, հայտարարել է նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ելիսեյան պալատի ղեկավարը սոցցանցում գրել է, որ որոշումը համապատասխանում է մերձավոր արևելքում արդար և տևական խաղաղության հասնելու Ֆրանսիայի պատմական հանձնառությանը։ Եթե սա տեղի ունենա, Ֆրանսիան կդառնա Պաղեստինը ճանաչած Մակի 141-րդ անդամ երկիրը և առաջին է մեծ յոթնյակի երկրներից։
Մենք պետք է կառուցենք Պաղեստին պետությունը, երաշխավորենք դրա կենսունակությունը և ապահովենք, որ դրա ապա ռազմականացման և Իսրայել լիակատար ճանաչման ընդունումը նպաստի տարածաշրջանի բոլոր երկրների անվտանգությանը։
Պաղեստինը ողջունել է Մակրոնի որոշումը Իսրայելը խստորեն դատապարտել։ Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ասել է, որ այս քայլը խրախուսում է ահաբեկչությունը և վտանգում ստեղծել ևս մեկ իրանական պրոքսի, ինչպես դա եղավ Գազայի հետ։ Սրանով Պաղեստինը կդառնա Իսրայելը ոչնչացնելու հարթակ, սոցցանցում գրել է նա։ ԱՄՆ-ն իր հերթին կտրականապես մերժում է Էմանուել Մակրոնի ծրագիրը, պետք արտուղարը հայտարարել է, որ այս անխոհեն որոշումը միայն ծառայում է Համասի քարոշչությանը և խոչընդոտում խաղաղությանը։ Մեծ Բրիտանիան կողմ է Պաղեստինի ճանաչմանը, սակայն համարում է, որ անհապաղ պետք է վերջ դնել Գազայում տարապանքներին և հրադադար ապահովել Իսրայելի և Համասի միջև, հայտարարել է գիտության և տեխնոլոգիաների նախարար Պիտեր Քայլը։
Այս կառավարության ակնհայտ հանձնառությունն է, մենք ցանկանում ենք ստեղծել Պաղեստինի պետականություն։ Դա պետք է տեղի ունենա այնպես, որ հզորացնի և ապահովի Պաղեստինին անհրաժեշտ տևական խաղաղությունը և կայունությունը։
Այս ֆոնին ԱՄՆ-ի և Իսրայելի պատվիրակները 3 դադարեցրել են Գազայում հրադադար հաստատելու նպատակով կատարում ընթացող բանակցությունները։ Մերձավոր առավելքի հարցերով ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Թեֆուիդկովն ասել է, որ Համասի պահվածքը հստակ ցույց է տալիս, որ մտադիր չեն գազայում հրադադար հաստատել։ Ուստի ԱՄՆ-ն հետ է կանչել իր թիմին խորհրդակցությունների համար։
Այժմ կքննարկենք պատանդներին տուն վերադարձնելու այլ ընտրանքային տարբերակներ և կփորձենք ավելի կայուն միջավայր ստեղծել գազայի ժողովրդի համար։ Ամոթ է, որ Համասը գործում է նման եսասիրական ձևով։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք զարգացումներին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից, մինչ այդ ժամը։